Goeiedag geseëndes. Dis die Here kom weer vanoggend met julle te gesels. Dis Renay Botha hier. En ons gaan weer gesels rondom die woord van God. En ek wil vanoggend 'n woord van bemoediging vir julle bring. En ek wil 'n gedeelte wat in die Bybel is, vergelyk met die tyd waarin ons is in hierdie afsondering. En ek wil daardeur vir jou hoop gee. En sê, weet jy, daar is hoop, want God is hoop. En as ons vorentoe kyk, dan sal ons sien dat God eintlik reeds vir ons die antwoorde gegee het. So, kry pen en papier, skryf neer, gaan lees weer wat ek vir julle alles vandag gee. Maar ek wil 'n woord van bemoediging gee en sê, moenie moedeloos raak in dit waar jy sit nie. So kom ons gaan kyk na 1 Konings 17, 1 Konings 18. 'n Tyd waarin Israel ook in afsondering was, maar as gevolg van droogte, die omstandighede was anders, maar ek wil ons lewe as kinders van die Here vergelyk met Elia se lewe daarso. Dit is nie 100% dieselfde nie, maar ek wil sekere dinge vir ons uithaal en vir ons wys na vandag. As ons kyk in 1 Konings 17 vers 1, dan sien ons Elia het gekom en aan Agab gesê, die koning Agab gesê, daar gaan geen reën of dou op die aarde wees nie, totdat Elia weer so sê. En dit het so gebeur. Maar wat daarna gebeur was baie interessant. Die Here sê vir Agab, die Here sê vir Elia in 1 Konings 17 vers 2, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan heen hier vandaan, weg en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Elia moes in afsondering vir 'n tydperk wees. Daar was niemand rondom hom nie, daar was niemand by hom nie. Hy was heeltemal alleen by 'n spruit Krit, waar die kraaie vir hom gesorg het. Hy het niemand gehad om mee te gesels nie, hy het niemand gehad wat vir hom gesorg het nie, behalwe God alleen. En in hierdie afsonderingstydperk, waar ons deur die wêreld verplig was om in ons eie plekke te wees, het jy dalk gevoel jy sit by die spruitkrit. Het jy dalk gevoel maar daar's niemand wat daar is nie, en so nou en dan kom daar voedsel na jou kant toe. Kom daar ietsie wat genade kos is, genade brood is. Ja, jy het dalk in die begin geluister na alles wat gesê is en dit het vrees by jou gebring. Weet jy, die Here het Elia op 'n plek gesit waar hy nie kon hoor wat die mense sê nie, wat hy nie kon hoor wat die kritiek is, wat mense sê nie. Hy kon nie hoor wat rondom hom aangaan nie. Al wat hy gehad het, was die spruit, die water, die kraaie, dit wat God voorsien het, en God se hand op hom. En van ons het daai geleenthede gemis, maar is nog nie te laat nie. Selfs waar jy nou is, kom by die spruitkrit, kom by die water van God se gees, sodat hy jou voed vir dit wat vorentoe gaan kom. Want daar is iets wat vorentoe gaan kom. Daar is iets wat die Here vir jou gaan gee. Daar is 'n spesiale plek wat die Here vir jou gaan gee. Want jy voel dalk alleen. Jy voel dalk jy's heeltemal afgesonder. Maar ons lees in 1 Konings 18 vers 3. Toe laat Agab Obadja wat oor die paleis was roep, en Obadja het die Here baie gevrees. Want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. So alhoewel Elia gevoel het hy is alleen by die spruitkrit, was daar tog 100 manne wat ook in afsondering was. Daar was manne gewees wat ook onderhou is met water en kos deur Obadja, wat deel van die koningshuis was. So Obadja kon vir die profete inligting gee, maar Elia het nie die inligting gehad nie. En Elia was in hierdie totale afsondering. En jy voel dalk, maar jy kon nie na mense uitreik nie. Daar was niemand wat jou kon bemoedig nie. En jy het alleen en eensaam gevoel. Maar ek wil jou bemoedig en sê, as jy asemhaal, was God by jou. En as jy net jou gees na hom draai, dan sal hy vir jou sê, dan sal hy met jou praat, en sal hy vir jou leiding gee. En na 'n tyd, wat gebeur? Die Here sê vir Elia, gaan na Sarfat toe, en daar sal jy 'n weduwee vind. En net soos wat dit vandag is, ons in so 'n streng afsondering, en dit het al hoe meer verligting gebring, en kan ons met mekaar bietjie kommunikeer. Net so het Elia ook na Sarfat toe gegaan, en daar het die Here hom gebring by 'n weduwee. Die weduwee het min gehad. Die weduwee het intendeel gedink, sy het haar laaste ete gehad. Sy het geen hoop gehad om enige iets te meer te kan ontvang nie. Sy het gedink dit is haar laaste bietjie wat sy het, en nou gaan sy vir haar en haar seun iets maak, en skielik is die profeet daar. Skielik is daar weer sosiale kontak vir Elia. Skielik kan Elia weer met iemand gesels, en hy gesels met iemand wat nie hoop het nie. Hy gesels met iemand wat dink die einde is hier. Hy gesels met iemand wat op hoop opgegee het. Maar omdat Elia so lank in alleenheid was, in by God, in alleenheid was by die teenwoordigheid van die Here, by die spruitkrit, kan hy vir hierdie vrou hoop gee. Hoekom? Want Elia het by God gehoor. Elia het geweet wat die volgende stap gaan wees. En Elia het geweet wat die volgende stap vir hom en vir die weduwee was. Hy het nog nie geweet wat die groter prentjie was nie. Hy het net geweet daar's 'n droogte. Maar hy het geweet wat die volgende stap vir hom en hierdie weduwee is. Het jy al soveel tyd by die Here spandeer dat jy weet wat die volgende stap vir jou en vir jou gesin is? Het jy al soveel tyd by die Here spandeer dat jy weet wat die volgende stap vir jou en jou vriende is? Of het jy in hierdie tyd so alleen en afsondering gegaan, dat jy hoop verloor het, dat jy dalk die weduwee is, wat dink jy staan op jou laaste twee bene, en daar is meer geen hoop nie? Ek wil jou vandag bemoedig en sê, geseende, kom en hê gemeenskap met hulle wat hoop het. Sonder jou af van hulle wat negatief praat, sonder jou af van hulle wat geen hoop het nie, sonder jou af van hulle wat nie die toekoms kan sien nie, want jou toekoms is God se huis. Praat met hulle wat vir jou kan vertel hoe om uit te sien om by God te wees. Gesels met hulle wat vir jou daai hoop kan gee van maak nie saak wat hier op aarde gebeur nie. Ons sal die hemel eendag sien. Watchmani, 'n man wat baie vir die Here gedoen het en wat soveel mense gevrees het wat nie God geken het nie. Hulle sluit hom toe in 'n sel, hulle steek sy oë uit, hulle sny sy tong uit. Hoekom? Want as hy praat, gebeur dit. En as hy kan sien, dan kan hy die Bybel lees. En hulle wil nie, hy moet meer enige iets met God te doen hê nie. Maar Watchmani se gees was so sterk, dat in spite van die feit dat hulle sy sintuie van hom al wegvat, hy nog steeds met God kommunikasie het. Hoekom? Want sy gees het geweet om te kommunikeer. En as die soldate in Watchmani se sel instap, dan is daar 'n lig daar, en dan kan hulle nie eers inbeweeg nie. Hoekom? Want die teenwoordigheid van God is so sterk. Ten spyte van die feit dat Watchmani in afsondering was, was die teenwoordigheid van God so sterk. Daar is hoop. In hierdie afsonderingstydperk, as ek een oggend alleen in my kamer, en ek praat met die Here en ek is in gesprekvoering met hom, en die volgende oomblik is die engel van die Here hier by my. Ek het hom letterlik kon sien. Ek het weggekyk en gedink, maar dit kan nie wees nie. Ek het teruggekyk en 3 keer het ek hom gesien. En die Here het my 'n woord gegee. En daai woord is nog steeds by my gestand. Maar dit het beteken ek moes baie tyd saam met die Here spandeer in hierdie totale afsondering. Ek het baie met hom gesels, baie met tyd saam met hom spandeer, redelik gevas. Net soos Elia, is ons by daai plekke waar ons in afsonderings was. En ons is nou in daai tyd wat ons weer, ten minste selgroepe, saam kan bywoon en weer gemeenskap kan hê, net soos wat Elia saam met die weduwee gehad het. En omdat die weduwee bereid was om te sê, Elia, ek sal doen wat jy vir my sê, is daar vir haar voorsiening, en kon sy Elia in haar huis inneem, en het sy vir Elia gesorg. En het Elia, die weduwee en haar seun, meer as genoeg gehad vir die res van die droogte tyd. Geseende, as jy nou sal uitreik en vat wat die Here vir jou gee, begin uitreik na jou selgroepe, begin uitreik na mense wat vir jou hoop kan gee. Ja, ek weet daar's baie negatiewe nuus en ek weet ons is in die eindtyd. Maar weet jy, in die einde van tyd gaan jy duidelik sien wie is die kinders van die God en wie is die kinders van die wêreld. En watter lig gaan jy dra? Watter lig gaan jy sien? Toe die weduwee se seun sterf, toe blameer sy die profeet. Toe sy kwaad vir die profeet. En Elia vat die seun en hy wek die seun op. So, geseënde, al is jy kwaad, al is jy ontsteld oor wat goed gebeur, wat oor die goed wat rondom jou gebeur, al is jy ongemaklik oor dit wat rondom jou gebeur. Ek wil vra, bring daai kind, bring daai ongesteldheid, bring daai omstandighede, bring dit na God toe. En kyk wat kan die Here doen. Want daai weduwee los haar seun by die profeet van daai kind, en hy bring weer lewe terug. En vandag wil ek jou hoop gee en sê, as jy jou omstandighede na God toe bring, sal hy vir jou die goddelike lewe teruggee. Ek sê nie die omstandighede gaan verander nie. Ek sê nie dit gaan makliker raak nie. Maar weet jy, binne in jou gaan daar weer lewe wees. Binne in jou gaan daar weer hoop wees. Binne in jou gaan jy weer die toekoms kan sien. Want waartoe streef ons? Ons streef om by God in te woon. Ons streef om na God toe te beweeg. Ek wil vir jou vandag hoop gee en sê, moenie kyk na wat in die wêreld aangaan nie. Ja, ons leef in 'n wêreld waar dit moeiliker gaan gaan. Maar as daar lewe en lig in jou gees is, dan kan en sal die Here vir jou voorsien. Hulle neem 'n sendeling gevange en hulle wil hom doodmaak, maar in hierdie stamme mag hulle niemand doodmaak tensy die hoof van die stam nie daar is nie. En die hoof van die stam is na die stad toe en hulle moet vir hom wag. So hulle vat hierdie sendeling en hulle sluit hom toe in 'n besemkas en hulle hou wag oor hom. En net so nou en dan gee hulle vir hom so 'n bietjie ryswater onder deur hierdie besemkas dat hy ten minste net kan leef tot die hoofman kom, want dan kan hulle hierdie sendeling doodmaak. En die hoofman kom terug na 'n ruk, kan nie onthou hoe lank dit was nie, kom hy terug van die stad af en hulle bring hierdie sendeling uit en hulle kla hom aan en hulle wil hom doodmaak, maar toe hulle die sendeling so uit die besemkas uithaal, toe sien hulle maar hy lyk beter as toe hulle hom daar ingesit het. En dit het hulle so te mekaar gemaak. Hoekom? Hoe is dit moontlik dat iemand kan beter lyk na so tyd? Hoe is dit dat iemand beter kan lyk met net ryswater? En die hoofman wil toe weet wat gaan hier aan en hulle vat hierdie man na die dorp toe wat daar naby was en hulle dring aan dat daar ekstra foto's geneem word. En toe hulle ekstra foto's neem van die man se buik, toe sien hulle daar's kos in sy buik. Daar's kos en iemand het aan hom kos voorsien en niemand kon dit verstaan nie. God self het vir daardie man in daardie besemkas in aanhouding gesorg. Geseënde, die Here wil vir jou sorg, hy wil vir jou hoop gee, maar waar is jou fokus? Is jou fokus so ingestel op dit wat in die wêreld is, dat jy net van die wêreldse kos eet, wat vrees is, wat angs is, wat onsekerheid is? Of eet jy van die tafel van God, waar daar hoop is, waar hy gesê het, dit gaan in hierdie wêreld moeilik gaan, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Doen jouself 'n guns en gaan lees Johannes 16 vers 33 in die Amplified Classic vertaling. Die Here het klaar die wêreld oorwin. 1 Johannes 3 vers 8 sê die Here, die Seun van God het verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. En ons het nodig om op die Seun van God se teenwoordigheid te fokus en nie op die werke van die duiwel nie. Want as die teenwoordigheid van God hier is, dan is die werke vernietig. Maar ons is so gefokus op die werke te vernietig, dat ons vergeet van die teenwoordigheid van die Seun van God. So kom ons kom terug na Elia toe. En Elia het vir 'n ruk by hierdie weduwee gebly en hy het in kontak gebly met God. Net as sosiale kontak gehad en hy het in kontak gebly met God en die Here sê vir hom, nou wil ek hê moet jy jouself aan Agab gaan openbaar. Geseënde is jou gees op daardie plek dat jy soveel hoop het, dat jy so gevul is met die woord van God, dat jy so gevul is met die heerlikheid en die teenwoordigheid van God, dat daardie teenwoordigheid van God so sterk in jou lewe is, dat as jy teruggegaan het werk toe, daar 'n verandering is. Dat as jy teruggaan werk toe, ander gaan sien, maar jy's anders. Elia was op daardie plek. Elia het so God beleef dat hy was bereid om homself weer aan die koning bloot te stel, want die Here het gesê hy kan. Elia was so sterk in sy gees en het soveel kontak gehad met God, dat hy homself weer openbaar en hy is bereid om die 450 Baalprofete aan te vat en te demonstreer wie God is. Geseënde, wil jou vra, kom ons kom by die Here uit, dat as jy voor mense moet staan, wat moedeloos is, wat hopeloos is, wat nie meer weet wat ek kan doen nie, dat jy die een is wat kan hoop bring, dat jy die een is wat kan sê, weet jy wat, daar is 'n God wat leef, daar is 'n God wat heers, daar is 'n God wat vir jou kan antwoord reg waar jy is, maak nie saak wat die omstandighede is nie, daar is 'n God van hoop. In alles wat ek nou vir jou vertel het, Elia wat by die spruit was, die omstandighede het nie verander nie. Elia by die weduwee, die omstandighede het nie verander nie. Elia wat homself openbaar, die omstandighede het nie verander nie. Daar was nog steeds geen reën nie, daar was nog steeds geen dou nie. Daar was nog steeds geen hoop nie. Maar Elia het in God gefunksioneer. Hy het geweet wat die volgende stap is. Toe Elia homself openbaar aan die 450 profeet, Baalprofete, was daar nog steeds geen verandering nie. Toe hy die hele volk byeenbring, was daar nog steeds geen reën en geen dou nie. Maar Elia was bereid om die altaar van God te herstel. Is jy bereid om die altaar van God in jou lewe te herstel? Is jy bereid om na God toe te draai en te sê, Here, ek wil weer opnuut die altaar wat U vir my gegee het, herstel? En weet jy, Elia het nie probeer om enige iemand te oortuig wat's reg en verkeerd nie. Hy het vir hulle gesê, praat wat julle wil. Gaan aan soos wat julle wil. Elia het by God gebly. Die profete het geroep en geskree en geskel en hulle self gesny en hulle self vernietig. Maar Elia het aan God se voete gebly. Kind van God, die Here kom en hy sê vandag vir jou, ek wil graag met jou praat, ek wil graag vir jou ontmoet. Dit maak nie saak wat die wêreld sê nie, dit maak nie saak wat daar buitekant aangaan nie, dit maak nie saak wat hulle alles sê daar buitekant nie. Ek wil jou graag ontmoet. Ek gaan jou nie die omstandighede uit verwyder nie, ek gaan nie die omstandighede verander nie, maar ek wil jou ontmoet reg daar waar jy is. Ek wil jy moet hoor nou wat die wêreld sê, ek wil jy moet hoor wat daar aangaan. Maar kind van God, geseënde, het jy hoop? En Elia het nie probeer om hulle gedagte te verander nie, tot op die bepaalde tyd van die offer. En as kind van God, as jy by God bly en saam met hom staan, dan gaan die Here vir jou op 'n bepaalde tyd 'n woord in jou mond sit, wat almal sal stil maak, en jy sal bid en die vuur van God sal neerkom. Maar jy moet onder die Heilige Gees bly. Jy moet bly waar die Here jou kan benat, kan toemaak, kan toevou. Kind van God, is jy in daardie plek waar jy so gevul is met God, waar die water van God so oor jou vloei, dat anders sê maar jy is anders. Jy het nie nodig om teen hulle te beklei wat negatief praat nie. Jy het nie nodig om die ander mense se klanke stil te maak nie. Jy het net nodig om in God te bly. En dan sal die vuur van God op 'n bepaalde tyd in jou lewe sterk word. En op daardie bepaalde tyd wat die Here met Elia praat en vir hom sê tree nou vorentoe, die tyd toe Elia weet dit is nou tyd vir die offer om gebring te word, toe stap Elia vorentoe. Geseënde is jy in daai tyd van God. Is jy in daai tyd om in die plek waar jy is te kan vorentoe stap en God te kan openbaar. Want as jy op daai bepaalde tyd is, dan maak nie saak wat rondom jou gebeur het nie. As jy in God se tyd en seisoen bly, sal jy vorentoe stap en die vuur van God, die teenwoordigheid van God sal verskyn. Hebreërs 12 sê, God is 'n verterende vuur. En as jy in God se tyd, in God se geleentheid en in God se oomblik is, sal hy neerkom op jou en sal sy vuur deur jou vloei. Ek wil vinnig verwys na Handelinge 2. Hulle was in afsondering. Daar was die disippels ook almal alleen in die bovertrek. En op 'n bepaalde tyd het die krag van God, het die rukwind deurgekom en iets soos vuur het verdeel en op elkeen gaan sit. En toe hulle spreek, toe vloei daai vuur deur hulle. En 3000 mense kom tot bekering. Elia, in afsondering, bepaalde tyd met God, bid hy en die vuur kom neer. En 450 Baal-profete, 450 valse leringe word openbaar, word vernietig en Israel roep weer na God. Geseënde, ek wil jou vra, as jy kan, spandeer tyd met 'n lewende God. Spandeer tyd waar die Here met jou kan ontmoet. En wag vir sy woord, wag vir sy leiding, wag vir sy tyd, sodat God wat 'n verterende vuur is, deur jou kan vloei. En hy sy hart aan hulle rondom jou kan openbaar, sodat almal kan hoop skep en weer kan draai na God toe. En wat interessant is, in hierdie tyd van die vuur wat neerkom, het daar nog nie reën geval nie, was daar nog nie dou nie, was daar geen teken van reën nie. Maar Elia sê, skep hoop. Elia sê, gaan en hê feesmaal. En Elia gaan op die berg en hy wag vir daardie wolkie wat so groot is soos 'n man se hand. Elia wag. Almal het fees gevier, maar Elia wag. So ten spyte van die feit dat die vuur van God sal neerkom en die mense die vuur van God sien, beteken nie dat die omstandighede het al verander nie. So moenie wag vir die omstandighede om te verander nie. Wag vir die teenwoordigheid van God en beweeg in sy seisoen. En as die teenwoordigheid van God verander en die vuur van God deur jou vloei, dan kan jy weet die Here gaan sy reën stuur wat gaan neerkom en die harte van hulle rondom jou verander. Hoekom? Want nou het jy die saad gesaai, die saad is in die harte het die saad ontvang en nou moet die reën neerkom, sodat hulle kan ervaar, kan beleef wat God se hart is. En dan kan God dit laat groei, wat hy wil laat groei in hulle lewens. So geseënde, jy is dalk nou in afsondering, jy is dalk nou alleen, maar gaan lees 1 Konings 17, gaan lees 1 Konings 18 en hou moed. Moenie laat die Here, moenie laat die wêreld die hoop by jou wegvat nie. Moenie laat die wêreld jou hoop steel nie. Versterk jouself in God. Versterk jouself in God se heerlikheid. Kry jou oë gerig op dit wat bo is, Kolossense sê. Ons moet fokus op dit wat daar bo is en nie wat in die wêreld is nie. Ons het nodig om in oorwinning te stap. Want God gaan die skape en die bokke van mekaar skei. Wees so sterk in God, wees so geanker in God, dat daar altyd vir jou hoop gaan wees. God is hoop. En as ons in God stap wat hoop is, dan stap ons in die God van vrede. En as ons in is by die God van vrede, volgens 1 Tessalonisense 5 vers 23, as ons instap in die God van vrede, sal heiligmaking ons deel wees, waaroor ons voorheen gepraat het. Heiligmaking is die wil van God. So ons het nodig om die hoop te skep, sodat ons by God van vrede kan uitkom. En as ons die God van vrede het, dan is heiligmaking ons pad. Ek seën jou vandag met hierdie pad van heiligmaking. Ek seën jou vandag met 'n pad van heiligmaking wat die wil van God is. In hierdie tyd van afsondering, mag jy God se vuur, se heerlikheid en se oorwinning beleef. En ek seën jou met God se heiligmaking en oorwinning. Mag die woord van God ten volle deur jou lewe vloei. In Jesus naam. Amen.